Իններորդ գլուխ Ֆաբրիչոյի հոգին բորբոքվել էր ծերունու ասացներից, խոր ուշադրությունից ու ծայրահեղ հոգնությունից։ Մեզ դժվարությամբ կարողացավ քնել։ Քունն էլ խռովվեց երասներով, գուցե և ապագայի այդ նախանշաններով։ Առավոտյան ժամը 10-ին արթնացավ զանգակատան ընդհանուր ցնցումից։ Թվում էր, թե դրսից ահավոր աղմուկ է գալիս։ Նա խելակորույս վեր կացավ, կարծեց, թե աշխարի վերջն է, հետո էլ, թե բանտումն է։ Բավական ժամանակ պետք եղավ, որպեսզի նա ճանաչի ղողանջը խոշոր զանգի, որ ի պատիվ մեծն Սուրբ Ջիովիտայի հնչեցնում էին 40 գյուղացի, թեև 10-ն էլ մի անգամին բավական էին։ Ֆաբրիչոն որոնեց, գտավ մի հարմար տեղ, որպեսզի նայեր առանց նկատվելու։ Այդ մեծ բարձրությունից նա տեսավ, թե ինչպես իր հայացքը շրջում է այգիների վրա, նույնիսկ մտնում է իր հոր դղյակի ներքին բակը։ Նա մոռացել էր այդ հորը, սակայն կյանքի սահմանագծին մոտեցող հորը հիշելը այժմ փոխեց նրա բոլոր զգացումները։ Նա տեսնում էր նույնիսկ ճնճղուկներին, որոնք հացի փշրանքներ էին փնտրում ճաշասրահի մեծ պատշգամբում։ Դրանք հետնորդներն են այն ճնճղուկների, որոնց ընտելացրել էի ես մի ժամանակ, մտածեց նա։ Այդ պատշգամբը, ինչպես պալատի մյուս բոլոր պատշգամբները, ծածկված էր շատ թե քիչ խոշոր թաղարների մեջ դրված բազմաթիվ նարնջենիներով։ Այդ պատկերը խանդաղատանքով լցրեց նրա սիրտը։ Հիրավի փառահեղ էր վառ արևի շողքերից որոշակի գծագրված ստվերներով լի այդ ներքին բակի տեսքը։ Ֆաբրիչոն հիշում էր հոր ուժասպառ լինելը։ Բայց իսկապես տարօրինակ բան, մտածում էր նա։ Հայրս ընդամենը 35 տարով մեծ է ինձանից։ 35-ին գումարած 23 անում է 58։ Նրա աչքերը, որոնք սևեռված էին այդ խիստ ու իրեն Ֆաբրիչոյին երբեք չսիրած մարդու սենյակի լուսամուտների վրա, արցունքով լցվեցին։ Նա ցնցվեց։ Հանկարծակի սարսուռ անցավ նրա երակներով, երբ նրան թվաց, թե ճանաչեց իր հորը։ Նարնջենիներով զարդարված այն տեռասով անցնելիս, որն ուղիղ նրա սենյակի մակարդակի վրա էր գտնվում։ Բայց դա սենեկապետներից մեկն էր միայն։ Անմիջապես զանգակատան տակը տարբեր խմբերի բաժանված բազմաթիվ սպիտակազգեստ դեռատի աղջիկներ, կարմիր, կապույտ ու դեղին ծաղիկներով նախշեր էին գծում այն փողոցների վրա, որոնցով պետք է անցներ թափորը։ Բայց կար մի տեսարան, որն ավելի աշխուժորեն էր խոսում Ֆաբրիչոյի հոգուն։ Զանգակատան բարձունքից նա հայացքը մաներածում բազում լիոներով հեռու գտնվող լճի երկու ճյուղերի վրա։ Եվ այդ զմայլելի համայնապատկերը շուտով մոռացրեց մյուս բոլորը, որովհետև շատ ավելի վսեմ զգացմունքներ էր առաջացնում նրա մեջ։ Մանկության բոլոր հուշերը խուռներան պաշարեցին նրա միտքը, և զանգակատան մեջ անցկացրած բանտարկության այդ ցերեկը թերևս նրա կյանքի ամենաերջանիկ օրը եղավ։ Երջանկությունը մղեց նրան դեպի մտքերի այնպիսի բարձունք, որը բավականին խորթ էր նրա բնավորությանը։ Նա, այնքան դեռահաս այդ երիտասարդը, այնպես էր զննում իր կյանքի իրադարձությունները, ասես հասած լիներ իր վերջին սահմանագծին։ Պետք է համաձայնել, որ պարմ գալուց հետո, ասաց վերջապես նա, մի քանի ժամ երանավետ անուրջների անձնատուր լինելուց հետո։ Ես երբեք անդորավետ ու կատարյալ ուրախություն չեմ ունեցել, ինչպես այն ուրախությունը, որ զգում էի Նեապոլում, Ոմերոյի ճանապարհներին ձիարշավելիս կամ Միզենայի ափերը չափչփելիս։ Այն փոքրիկ ու չար արքունիքի այնքան բարդ շահագրգռությունները ինձ էլ դարձրին չար։ Ես ամենևին հաճույք չեմ զգում ատելուց, և նույնիսկ կարծում եմ, որ ինձ համար տխուր երջանկություն կլիներ իմ թշնամիներին ստորացնելը, եթե թշնամի ունենայի, բայց երբեք չունեմ։ Ապա կանգ առ, ասաց նա հանկարծ, ունեմ մի թշնամի, Ջիլետին։ Այ քեզ տարօրինակ բան, մտածեց նա, այն հրճվանքը, որ կզգայի ես, տեսնելով, թե ինչպես այդ այլանդակ մարդը գնում է գրողի ծոց, ավելի ուժեղ է խիստ թեթև այն հաճույքից, որ զգում էի փոքրիկ Մարիետայի համար. Մի այնպիսի չքնաղ բան չէ նա դքսուհի դայի համեմատությամբ, որին ստիպված էի սիրել Նեապոլում, որովհետև ասել էի, թե սիրահարված եմ իրեն. Աստված իմ, քանի անգամ ձանձրույթից հոգիս դուրս է եկել այն երկար ժամադրությունների ընթացքում, որ տալիս էր ինձ այդ գեղեցիկ դքսուհին. Բայց ոչ մի այդպիսի բան չեմ զգացել խոհանոցի տեղ ծառայող այն խարխուլ սենյակում, որտեղ գողտրիկ Մարիետան երկու անգամ ընդունեց ինձ, և ամեն անգամ երկու րոպեով. Ω, աստվածի, ինչ են ուտում այդ մարդիկ, ուղակի սիրտդ կտրատվում է. Արժե, որ ես նրան ու իր մամացիային թոշակ կապեմ. Ամեն օր երեք բիֆշտեքս. Փոքրիկ Մարիետան ինձ մոռացնել էր տալիս այն չար մտքերը, որ առաջացնում էր իմ մեջ այդ արքունիքի հարևանությունը. Գուցե և ավելի լավ կլիներ, եթե ես սրճարանային կյանք վարեի, ինչպես դքսուհին է ասում. Նա կարծես կողմնակից էր դրան, իսկ օրակույրս ավելի խելացի է, քան ես. Նրա բարեգործությունների կամ թեկուզ միայն 4000 ֆրանկ տարեթոշակի ու Լիոնի բանկում շահադրված 40000 ֆրանկ հիմնադրամի շնորհիվ, որ մայրս հատկացնում է ինձ. Ես միշտ էլ կունենամ մի ձի, ու կկարողանամ մի քանի EQ էլ հատկացնել պեղումների համար ու հնագիտական կաբինետ կազմել. Քանի որ թվում է, թե ես սեր չպիտի ճանաչեմ, ապա դա էլ ինձ համար միշտ կլինի երջանկության մեծագույն աղբյուրը. Մեռնելուց առաջ կուզենայի գնալ, նորից տեսնել Վաթերլոյի ռազմադաշտը. Եվ ջանալ ճանաչել այն մարգագետինը, որտեղ այնպիսի զվարթությամբ բարձրացրին ինձ ինձիուց ու դրեցին գետին. Այդ ուխտագնացությունը կատարելուց հետո հաճախ կվերադառնամ այս վեհատեսի լճի մոտ, որից ավելի չքնաղ բան չի կարող լինել աշխարհում, ամենայն դեպս իմ սրտի համար. Ինչու երջանկություն փնտրելու նպատակով այնքան հեռու գնամ, երբ նա այստեղ է, իմ աչքի առաջ. Ահ, հառաչեց Ֆաբրիչոն որպես առարկություն. Ոստիկանությունը վտարում է ինձ Կոմոյի լճից. Բայց ես ավելի երիտասարդ եմ, քան այն մարդիկ, որոնք ղեկավարում են այդ ոստիկանության հարվածները. Այստեղ, ավելացրեց նա ծիծաղելով, ես բնավ էլ դքսուհի դա չեմ գտնի, բայց կգտնեմ այն փոքրիկ աղջիկներից մեկին, որոնք ծաղիկներ են շարում սալահատակի վրա. Եվ ճիշտ ասած, նույնքան կսիրեմ նրան. Կեղծավորությունը սառեցնում է ինձ նույնիսկ սիրո մեջ, իսկ մեր մեծ տիկնայք միտում են խիստ վեհ տպավորությունների. Նապոլյոնը կենցաղավարության ու կայունության մտքեր տվեց նրանց. «Գրողը տանի», գոչեց հանկարծ, գլուխը պատուհանից ետ քաշելով ու կարծես ճանաչվելուց վախենալով, չնայած փայտե այն հսկայական շերտափեղկի ստվերին, որը զանգակները զերծ էր պահում անձրևից. «Ժանդարմներ են գալիս տոնական համազգեստներով. Արդարև 10 ժանդարմ, որոնցից 4-ը ենթասպա, երևացին գյուղի մեծ փողոցի ծայրում. Ավագ սերժանտը տեղադրում էր նրանց իրարից 100 քայլ հեռավորությամբ, այն երթուղու երկայնքով, որով անցնելու էր թափորը. Այստեղ ամեն ոք ճանաչում է ինձ, իսկ եթե ինձ տեսնեմ, ես մի փոքրիկ ցած կանեմ Կոմո լճի ափից մինչև Շպիլբերգ, որտեղ իմ յուրաքանչյուր ոտքին կկապեն 110 ֆունտանոց մի շղթա. ինչպիսի կսկից դքսուհու համար»։ Ֆաբրիչոին 2-3 րոպե պետք եղավ, որպեսզի հիշի, թե ինքը գտնվում է ավելի քան 80 ոտնաչափ բարձրության վրա, թե իր կեցած տեղը համեմատաբար խավար է, թե պայծառ արևը խփում է այն մարդկանց աչքերին, որոնք կարող են նայել իրեն, և թե վերջապես նրանք աչքերը լայն բացած ման են գալիս այն փողոցներում, որոնց բոլոր տները նոր են կրաշաղով սպիտակեցվել, ի պատիվ Սուրբ Ջիովիտայի տոնի. Չնայած այսքան պարզորոշ դատողություններին, Ֆաբրիչոյի իտալական հոգին այդ պահից սկսած ի վիճակի չէր լինի որևէ հաճույք զգալու, եթե իր ու ժանդարմների միջև չքաշեր հին լաթի մի կտոր, որ գամեց լուսամուտին, և վրան էլ երկու ծակ բացեց աչքերի համար. Երկու րոպե էր, ինչ զանգերը ցնցում էին օդը. Թափորն էլ դուրս էր գալիս եկեղեցուց. Լսվեց մորտարետոների որոտը. Պաբրիչոն շրջեց գլուխը ու ճանաչեց ճաղերով շրջապատված այն փոքրիկ հարթությունը, որ իշխում է լճի վրա, և որտեղ իր պատանեկության օրերին այնքան հաճախ վտանգի էր մատնել իրեն, որպեսզի տեսներ, թե ինչպես մորտարետոնները կրակում են իր սրունքների մոտից. Այդ պատճառով էլ տոն օրերի առավոտյան մայրը պահանջում էր, որ նա իր մոտից չհեռանա. Անհրաժեշտ է իմանալ, որ մորտարետոները փոքրիկ ռմբանետները, ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ հրացանի փողեր, որոնք սղոցում են այնպես, որ չորս մատնաչափ երկարություն մնա. Դրա համար է, որ գյուղացիները ագահաբար հավաքում են այն հրացանների փողերը, որոնք 1796 թվականից սկսած Եվրոպայի քաղաքական դրությունը առատորեն սփռել է Լոմբարդիայի դաշտերում. Չորս մատնաչափ երկարության հասցվելուց հետո այդ փոքրիկ հրացանները լցնում են մինչև բերան, ուղղաձիգ դիրքով ամրացնում գետնին, դրանց միջև վառոդի մի նեղ շերտ փռում. Դրանք շարում են երեք գծի վրա, գումարտակի պես, երկուսից մինչև 300 հատ, քիչ հեռու այն վայրից, որով անցնելու է թափորը. Երբ մոտենում է սուրբ հաղորդության սկիհը, կրակ են տալիս վառոդի շերտին, և ահա սկսվում է չոր կրակոցների մի շղթա, աշխարհիս ամենաանհավասարը ու ամենածիծաղելին. Կանայք ուրախությունից արբենում են. Ոչ մի բան այնքան զվարճալի չէ, որքան այդ ռմբանետների թնդյունը, որ լսում են հեռվից, լճի վրայից, ջրերի ծփանքից մեղմացած. Այդ տարօրինակ թնդյունը, որ այնքան հաճախ եղել էր Ֆաբրիչոյի մանկության տարիների ուրախության աղբյուրը, փարատեց այն չափից ավելի լուրջ մտքերը, որոնցով պաշարված էր մեր հերոսը. Նա գնաց բերեց Աբբայի խոշոր աստղաբաշխական հեռադիտակը և ճանաչեց թափորին հետևող տղամարդկանց ու կանանց մեծ մասին. Բազմաթիվ գողտրիկ աղջիկներ, որոնց Ֆաբրիչոն թողել էր 11-12 տարեկան հասակում, հիմա դարձել էին փարթամ կանայք, գտնվում էին երիտասարդության լրիվ փթումի շրջանում. Նրանք վերարծարծեցին արիությունը մեր հերոսի, որը նրանց հետ խոսելու համար կդիմագրավեր անգամ ժանդարմներին. Թափորն անցավ, ու եկեղեցի մտավ կողմնակի մի դռնով, որը Ֆաբրիչոն չէր կարող տեսնել. Դրանից քիչ հետո շոքը ծայրաստիճանի հասավ նույնիսկ զանգակատան բարձունքում. Բնակիչները վերադարձան իրենց տները, և խոր լռություն իջավ գյուղի վրա. Բազմաթիվ նավակներ լցվեցին լճի Առափնյա Բելագիո, Մենագիո և այլ գյուղեր վերադարձող կեղճուկներով. Ֆաբրիչոն լսում էր թիակի ամեն մի հարվածի ձայնը. Խիստ հասարակ այդ մանրամասնությունը անչափ հրճվանք էր պատճառում նրան. Այդ պահին նրա ուրախությունը բխում էր այն ամբողջ դժբախտությունից, այն նեղությունից, որ գտնում էր նա արքունիքների խճճված կյանքում. Որքան երջանիկ կզգար նա իրեն այդ րոպեին, եթե կարողանար մի լիոզ զբոսնել այնքան խաղաղ ու երկնքի խորություններն այնքան լավ արտացոլող այդ չքնաղ լճի վրա։